Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Timovi za brzi odgovor Federalne uprave civilne zaštite deminirali su prostor na području Vozuće u Zavidovićima, gdje je sinoć jedna osoba smrtno stradala, dok je druga teško povrijeđena. Stvoreni su uslovi za vršenje uviđaja i izvlačenje tijela nastradalog. Radi se o dva lovca koja su zalutala u obilježeno minsko polje. Trebinski vatrogasci iz Lastve i dalje dežuraju u rejonu Lastvanske župe, gdje je udar groma jučer poslije podne izazvao veliki šumski požar. Trebinski vatrogasci noća su lokalizovali požar koji se širio prema graničnom prijelazu Klobuk sa Crnom Gorom. Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda najavile su da će od sutra obustaviti rad na 7 dana zbog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Odluku o obustavi rada na 7 dana obrazložili su namjerom da se pošalje jasna poruka jedinstva profesije i čvrste rješenosti da se sa ovakvim slučajevima advokatura neće miriti. Advokat Dragoslav Ognjanović ubijen je sinoć u pucnjavi na Novom Beogradu, dok je njegov 26-godišnji sin ranjen u ruku. 5 osoba je poginulo u šumskom požaru koji je zahvatio sjeverni dio američke savezne države Kalifornija. Najmanje 17 osoba se vodi kao nestalo, a više desetina hiljada je evakuisano. Vatrena stihija je do sada uništila najmanje 500 objekata, ugroženo je više od 1000 kuća. Jaki udari vjetra su od požara stvorili takozvani vatreni tornado. Angažovano je više od 3400 vatrogasaca. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio im do Indonežansko ostrvo Lombok, popularnu turističku destinaciju blizu Balija. Poginulo je najmanje 10 ljudi, a povrijeđeno 40. Zemljotres je oštetio desetine zgrada i osjetio se u široj oblasti, uključujući i na Baliju, gdje nije prijavljeno da ima štete niti povrijeđenih. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da Turska neće uzmicati ukoliko joj Amerika uvede sankcije zbog zadržavanja u pritvoru sveštenika iz SAD-a Andrewa Bransona. Branson je optužen da je podržavao radničku partiju Kurdistana kao i organizaciju na čijem je čelu Fethullah Gulen, za koga Ankara tvrdi da je organizator neuspjelog vojnog udara prije 2 godine. Pastor negira optužbe, a ukoliko bude proglašen krivim, suočava se sa zatvorskom kaznom u trajanju do 35 godina. Izraelske vlasti oslobodile su Palestinku Ahed al-Tamimi i njenu majku Nariman. Izraelski vojni sud u martu je osudio al-Tamimi na 8 mjeseci zatvora zbog napada na izraelskog vojnika. Jutro su u 5 sati u Splitskoj bolnici umro je pjevač Oliver Dragojević. Velikan hrvatske muzičke scene umro je u 71. godini, godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća. Iza Dragojevića su ostala 23 studijska albuma, brojne kompilacije, nagrade struke i publike, te koncerti u najpoznatijim svjetskim dvoranama. Danas će se u Mostaru s početkom u 16 sati održati 452. tradicionalni skokovi sa Starog mosta. Broj skakača još uvijek nije poznata, znaće se nakon današnjeg liječničkog pregleda prijavljenih skakača. Vaterpolisti Srbije osvojili su evropsko prvenstvo pobjedom nad Španijom. Nakon 32 minute igre rezultat je u finalu glasio 7-7, a Srbija je nakon izvođenja peteraca bila uspješnija rezultatom 5-3. Srbija je na taj način 4. put uzastopno i 5. put ukupno ponijela epitet najbolje vaterpolo selekcije Europe. Zbog sigurnosnih razloga na snazi obustava saobraćaja na uključenju na autoput A1 na naplatnom mjestu Lašva prema Kaknju. Na graničnim prijelazima povremeno dolazi do pojačanog intenziteta saobraćaja, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Temperature od 16 do 35 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ako ostanete s nama sve do 15.30, možete čuti. Iako je odbijena rasprava o izvještaju Evropske komisije u parlamentu Bosne i Hercegovine, čula se i ova poruka.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje ova zemlja i njene institucije zacrtale. To je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak.
Specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark o situaciji s migrantima u Unsko-sanskom kantonu.
Ovako trenutačno stanje je nešto što zaista ne ide nikome u prilog, ne ide u prilog ni migrantima, ne ide u prilog lokalnoj zajednici, ne ide u prilog Bosni i Hercegovini, ni u prilog Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi fondove Evropske unije za oblast kulture.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor.
Kako privući više ulaganja BH dijaspore u domovinu?
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom.
U nastavku naše emisije o svemu opširnije.
Na vratima Evrope.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali su u petak razmatrati izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje za 2018. godinu. Međutim, rasprava je odgođena jer u skupštinskoj sali nije bilo predsjedavajućeg vijeća ministara kao ni većine ministara. Ipak neke poruke je uputio delegat Martin Raguž.
Prvo, vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju evropski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak, a imali smo to priliku nekoliko navrata čuti. A onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje, pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata, koje je u to vrijeme u 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju, i de facto imamo najodgovornije ljude u Europi koji ovih dana dolazeći ovdje mogu samo konstatirati, nažalost, da se, kako oni to kažu, narodi sve više udaljuju međusobno, a ne da idemo zajedno graditi odnose i tu evropsku budućnost. I ono što je posebno značajno jeste da i ljudi iz vijeća ministara koji su se poprilično često kitili tom evropskom agendom, da ih nema kad je ovo na dnevnom redu. Da ih nema kad su pitanju najteža pitanja za ovu zemlju poput izbjegličke krize i neki drugi pitanja. Pa ja samo hoću da ukažem na tu mimikriju, hipokriziju, znači obnašanja najodgovornijih dužnosti, kupljenja poena dnevno političkih, a u stvari suštinski procesi kad su pitanju ove integracije idu dalje, a da ne govorimo o stvarnom stanju ljudskih prava i beznađu običnog čovjeka i njegove vjere uopće, da li postoji više u instituciji jednakost pred zakonom. Tako da veliki raskorak i veliki privid kad je u pitanju evropski put u odnosu na stvarno stanje, to ne znači da mi trebamo odustati. Ja sam uvjeren, dakle, da će uskoro doći do promjena tih struktura koje će biti ipak puno kredibilnije kad je u pitanju te evropski put i ispunjavanje obveza, kriterija i vrijednosti kojima trebamo težiti.
Nebojša Radmanović je također izrazio nezadovoljstvo što onih koji su obećali uvođenje zemlje u Evropsku uniju nije bilo na sjednici Doma naroda, a o tome koliko se radilo na ovom najvažnijem spoljno-političkom cilju Bosne i Hercegovine, kako se najčešće navodi, je rekao.
Kad je evropski put u pitanju, moralo se raditi mnogo više. I morali smo tu napraviti neke korake. Ima stvari koje su gore nego u ovom izvještaju. Sam izvještaj je nevjerovatna kritika aktuelne vlasti. Dakle, sve ono što smo mi govorili iz opozicije na nivou Bosne i Hercegovine je malo kako piše u izvještaju. Bilo je tako i prošli put, samo nas je predsjedavajući ubjeđivao da smo loše pročitali. Ali oni koji su pratili summit u Sofiji, mogli su još gore stvari da čuju oko ovoga, odnosno da ne čuju ništa, a to je gore. Da kažu da nema Bosne i Hercegovine nigdje na tom putu. Mislim da moramo čuti od predsjedavajućeg savjeta ministara šta je realizacija strateškog puta Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Evropska unija. Ima li je uopšte? Ovako kako stvari stoje, neće nikada ni biti.
Eurozona.
U rješavanje teške situacije u kojoj se našao Unsko-Sanski kanton, ali i izbjeglice i migranti koji se nalaze u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, uključio se i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini i šef delegacije Lars Gunnar Wigemark. O tome informiše Dženita Duraković.
Dok lokalne zajednice u Unsko-Sanskom kantonu traže da državni nivo preuzme odgovornost kada je u pitanju migrantska kriza sa kojom je ponajviše suočen ovaj dio zemlje, odnosno općina Velika Kladuša i grad Bihać, Evropska komisija obezbijedila je 1,5 milion eura za privremeno zbrinjavanje porodica sa djecom kao najosjetljivije kategorije. Prve porodice već usmještene u hotel Sedra, udalje nekih 10 km od Bihaća i Cazina. Rade Kovač, služba za poslove sa strancima.
Mi u narednom periodu, osim ovog objekta, imat ćemo adekvatne smještajne kapacitete za koje se dogovaraju, koji su u završenoj proceduri, tako da ćemo sve veći broj migranata koji su sad smješteni u jednim, rekao bih, neodgovarajućim uslovima, biti u mogućnosti da im stvorimo osnovne pretpostavke da budu na jednom mjestu, da budu, rekao bih, pod odgovarajućim kontrolnim mehanizmom i da u skladu sa tim mogu poštivati ta pravila koja će se postaviti u tim objektima.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije.
Izdvojili smo još i dodatnih 6 miliona eura iz IPA sredstava, dakle ukupnog predpristupnog fonda. Ova sredstva bi trebalo da postanu operativna nekada tokom mjeseca avgusta, međutim ono će, njihova prvenstvena namjera je za neka više srednjoročna rješenja. Kada to kažem, mislim da recimo na one kategorije koje ne mogu biti zbrinute u kapacitetima hotela Sedra, kao što su recimo ovi muškarci koji putuju sami, jednostavno neodrživo je da imate takve ljude koji, ne znam, spavaju po parkovima ili su u nekim privremenim aranžmanima.
Nekoliko hiljada migranata iz različitih zemalja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike zaustavljeno je baš u Unsko-Sanskom kantonu na putu do sanjane Europe. U Velikoj Kladuši, u naselju Trnovi, u improviziranom kampu boravi najmanje njih 200. Među njima i Ali Jasir, koji tvrdi da je novinar koji je nakon napada Talibana u njegov grad u Pakistanu morao pobjeći.
I'm a journalist because I'm problem for the Taliban, for Daesh. I put the story.
Ja sam novinar iz Pakistana. Usjed sukoba i nemira u mojoj državi, uništena mi je kuća kao i ured, te sam bio primoran napustiti rodni kraj. Neko vrijeme sam boravio u Turskoj, Srbiji i Hrvatskoj da bih na kraju stigao u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno boravim u Velikoj Kladuši, a godina dana je prošla otkad sam napustio Pakistan. Krajnja destinacija je Italija, a u Pakistan se nažalost ne mogu vratiti. Želim da pošaljem poruku Evropskoj uniji i nadležnim institucijama da se na adekvatan način pozabave mojim i sličnim slučajevima, da migrantska kriza ne bi izmakla kontroli.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije, još jednom je poručio da Evropska unija ne želi da ovo bude trajno rješenje.
I naravno tu su i ona neka dugoročna rješenja. Ja znam da u ovom trenutku građani grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona možda i ne žele da o tome slušaju. Nije to njihov primarni predmet interesovanja, ali tiče se unapređenja kontrole granica i generalno sigurnosti granica. Bosna i Hercegovina zaista mora unaprijeti svoje granične kapacitete, prije svega prema Srbiji i Crnoj Gori. Također, vrlo je važno što prije, što hitnije završiti pregovore o potpisivanju sporazuma sa Frontexom. Moram naglasiti da Evropska unija ni na koji način ne želi da ovo postane jedno trajno stanje. Ovako trenutačno stanje je nešto što zaista ne ide nikome u prilog, ne ide u prilog ni migrantima, ne ide u prilog lokalnoj zajednici, ne ide u prilog Bosni i Hercegovini, ni u prilog Evropskoj uniji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina veoma skromno koristi mogućnosti koje nude novčani fondovi Evropske unije, posebno za oblast kulture i medija. To je pokazalo i predstavljanje projekata pod nazivom Kreativna Evropa, Horizont 2020. i Evropa za građane u više mjesta u Bosni i Hercegovini. Na pozive za prijavu projekata BH institucije, organizacije i pojedinci gledaju jednostavno kao na teško premostivu prepreku zvanu popunjavanje aplikacije. O tome kako je proteklo predstavljanje ovih projekata u Banja Luci i u Goraždu informišu naši reporteri Milorad Milojević i Alen Bajramović.
Bosna i Hercegovina redovno propušta šansu da se u njen razvoj privuče još koji dodatni i prijeko potrebni milion. Da li u evrima ili markama, manje je bitno. Bitna je činjenica da je Bosna i Hercegovina privilegovana u odnosu na mnoge zemlje koje nisu članice Evropske unije, te da javne ustanove, preduzeće, institucije, organizacije, pa i pojedinci mogu ravnopravno sa kolegama iz ostalih članica Evropske unije da kandiduju projekte za razne programe. Svi se ti fondovi pune iz džepova građana Evropske unije, a namijenjeni su kao podrška u gotovo svim privrednim, društvenim i kulturnim oblastima. U Bosnu i Hercegovinu stigne mali dio tih sredstava, a moglo bi toga biti mnogo više kada bi bilo više i projekata, smatra Andrej Bereta iz EU infocentra u Banja Luci.
Nedostaje ljudske proaktivnosti. Mi smo ilustracije radi juče imali prezentaciju u Prijedoru i upravo pre početka ispred jedne organizacije jedna žena kaže, a znate šta je nama najveća frka? Kao ljudi kažu, jao, ja to ne znam, jao, ja to nikad ne bi mogla, ma ne bi mene, pa ja ne poznajem tamo u EU nikog i tako dalje. Dakle, o čemu je reč? Niste ni probali, znači već ste se postavili na jedan pogrešan način. Znači, ajde krenemo od toga, pre ove priče o tome koliko ima novca ili kako doći do njega. Drugo, ajde razmišljamo izvan kutije, što bi se reklo, evo, out of box. Često imate situaciju da sektori ne sarađuju ili da je taj nivo saradnje očajno nizak. Zašto je to tako? Gledajte, ne postoji ni jedna prepreka, ni zakonska, ni bilo koja. Da li možda reč o sujeti ili o ljudima koji nemaju iskustvo u saradnji, ne znam. Možete konkretno da pitate ljude, dakle, to treba također menjati, zar ne?
Na elektronskom nebu postoje stranice na kojima se nalaze informacije o raznim pozivima, organizuju se i prezentacije te radionice kako bi se građanima približile mogućnosti apliciranja za sredstva iz evropskih fondova. U Banja Luci su prije nekoliko dana predstavljeni programi Evropske unije, Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizont 2020. Pa opet na prezentacije prisustvovalo tek nešto više od 20 predstavnika institucija i organizacija. I to dovoljno govori o nedovoljnoj zainteresovanosti. Šef deska u desku programa Kreativna Evropa za Bosnu i Hercegovinu Zoran Galić istakao je da je od 2014. godine, od kada se taj evropski program provodi, Bosna i Hercegovina povukla kroz projekte preko 2,5 miliona evra. No ostvareno ni izbliza ni ono što je bilo moguće ostvariti.
Do sada Bosna i Hercegovina 2014. godine, odnosno aplikanti iz Bosne i Hercegovine su povukli preko 2,5 miliona eura, najviše za filmske projekte. Razlog je vrlo jednostavan. Filmađe su nekako, kad smo postali, došli u mogućnost da apliciramo, bili spremni zato što su već imali ostvarene evropske koprodukcije, znali su šta je Evropa, u kontekstu Evropa je nekako jedinstven filmski prostor, tako da su se jako brzo prilagodili, počeli da povlače velike novce, kulturni radnici malo po malo ulaze u tu sferu. Ja očekujem da bismo mi mogli u realnom periodu od recimo 2019. i 2020. godine da povlačimo 1 milion eura svake godine za finansiranje kulture. Kad shvatite, to je vrlo blizu, skoro ukupnog finansiranja kulture na čitavom nivou Bosne i Hercegovine. Tako da je to, kako bih rekao, može da bude jedan veliki pokretač, nije Bosna i Hercegovina više sredstava, ali svakako može da bude jedan značajan dio kolača finansiranja.
Viši muzejski dokumentarista u Muzeju Republike Srpske Nikola Zagorac ispričao je kako u toj instituciji nastoje projektima privući sredstva iz evropskih fondova. Iako im nije prošao projekat za koji su aplicirali prošle godine, ipak je važno stečeno iskustvo koje će biti iskorišteno za nove projekte.
To u stvari i nije neki toliko veliki posao kao što se, predstavlja, jer kod nas ipak i možda ima to neko mišljenje da su ti evropski projekti i povući sredstva iz Evropske unije da je komplikovano. Projektni formulari jednom kad se prođu zaista više nisu toliko ni komplikovani i jednom kad se nauči taj jezik koji je potreban za pisanje tih projekata da se može i dalje koristiti i aplicirati za sljedeći projekt.
Zoran Galić.
Mislim da treba da se opustimo, da pokušamo i da pogrešimo i da ne prođemo, a da opet imamo neko novo iskustvo i kad shvatimo, vrlo brzo će nam Evropska unija je na 50 km odavde, vrlo brzo će to postati jedan ozbiljan izvor i način finansiranja kulturnih projekata u ovom konkretnom slučaju, ukoliko se ne budemo navikli da to radimo, iznenaći nas sve to i tek onda ćemo izgubiti korak.
Samo za ova dva evropska programa koja smo spomenuli mogu aplicirati ustanove, preduzeća, organizacije, javne ustanove kulture, umjetnička društva ili samostalni umjetnici. Osnovni uslov je da institucije legalno postoje i posluju najmanje 2 godine. Sve drugo je stvar volje, kreativnosti i upornosti. Na kraju evropske fondove treba posmatrati i kao pristojnu šansu da se raznim projektima i privučenim financijama učine pozitivne razvojne promjene u zemlji. Sa druge strane, učenje pisanja projekata za mnoge bi bila i dobra prilika da riješe problem nezaposlenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promoviranje raznolikosti evropske kulturne baštine te povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih sektora cilj je programa Kreativna Evropa. U okviru njega nastoji se podržati kulturni i kreativni sektor, postaći cirkulacija djela i profesionalaca kako bi doprli do nove publike, jačati financijska sposobnost posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija. Program Kreativna Evropa otvoren je za zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EFTE, države pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate Evropske unije, te projekte iz oblasti kulture, filma, televizije i videoigara. Iako je od 2015. godine Bosna i Hercegovina dio ovog programa, do sada nisu iskorištene sve mogućnosti fonda sa budžetom od 1.460.000.000 eura za period od 2014. do 2020. godine, a i da kalendar voditeljica deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine.
Na godišnjem nivou povlačimo nekih oko 500.000 eura, što je u principu okej, suma ako se zna da Bosna i Hercegovina plaća ulaznu kartu za učešće u ovom programu u iznosu od 205.000 eura. Međutim, ako uporedimo ovaj rezultate sa rezultatima u regionu, to nije zadovoljavajuće. Države poput Slovenije, na primjer, donose desetine miliona eura u kulturni sektor. Što se tiče podprograma medija, koji se odnosi uglavnom na film, tu imamo dosta bolje rezultate. Dosta bosansko-hercegovačkih filmova je producirano uz pomoć podprograma medija. Ono što mi moramo poboljšati jeste učešće naših kulturnih institucija i ustanova na programu Kreativna Evropa.
Prema riječima Lejle Čamo iz EU Infocentra Bosne i Hercegovine, Evropska unija je najveći pojedinačni donator koji je u Bosnu i Hercegovinu od 1996. godine uložio više od 3,5 milijardi eura.
Bitno je samo da kada pristupamo raznim konkursima i fondovima Evropske unije, da razmišljamo o ciljevima koje ti programi nude. Evropska unija daje bespovratno sredstva koja su za institucije kulture itekako bitna i važna, tako da je bitno da samo zajedno sa vašim partnerima i projektima razmišljate što treba i vašoj lokalnoj zajednici, zato što su svi projekti Evropske unije i svi fondovi Evropske unije okrenuti ko općem javnom dobru, ne nekom privatnoj ideji i privatnom vlasništvu.
Prvi veliki konkurs odnosi se na kulturnu saradnju partnera iz najmanje 3 države kroz projekte koji se finansiraju iznosima do 200.000 eura. Njegovo raspisivanje očekuje se početkom avgusta.
Na vratima Evrope. Emisija o evropskim integracijama.
Poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine bit će dostupno 90 miliona eura za projekte iz IPA 2 programa. Sredstva će biti dostupna za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Opširnije Gojko Veselinović.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da je BiH po prvi put u proceduri i programiranju za IPA 2 program, te očekuje da u naredne 3 godine bude na raspolaganju 90 miliona evra za poljoprivredu.
Od toga najveći dio koristi imaće neposredni proizvođači, što je, rekao bih, novost u odnosu na neke ranije slučajeve i programiranja u nekim drugim oblastima.
Na raspolaganju će biti oko 30 miliona evra godišnje, a sredstva će služiti kao podrška u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, te za unapređenje veterinarskih i fitosanitarnih standarda. standarda. Iz Direkcije za evropske integracije poručuju da novcem neće upravljati BH institucije, već će novac za projekte odobravati Evropska komisija. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije, kaže da su im sredstva prijeko potrebna.
Čekamo da bi pokušali malo izvršiti neku rekonstrukciju te poljoprivrednosti, malo usavršiti i modernizovati i sa sistema za navodnjavanje i sa jednostavno malo savremenijim farmama, i to bez obzira što je dosta ljudi i poljoprivrednih proizvođača već znači odustalo od te poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ovdje u Semberiji. Nas 2005. je bilo 12.000 i nešto registrano samo u Semberiji, a sad trenutno je negdje oko 6.500. Znači to je sam pokazatelj da ljudi jednostavno odustaju od toga i da se to mora modernizovati u savremen, ta bi nam sredstva veoma dobro došla.
S obzirom na ranija negativna iskustva sa donatorskim sredstvima, Bakajlić se nada da će ovaj put sredstva biti usmjerena direktno proizvođačima.
Postoje uvijek kao i svakim tim donatorskim sredstvima iz tih IPA fondova da jednostavno poljoprivredni proizvođači zadnji budu tu u tom krugu kolača koji se dijeli, da jednostavno ljudi nisu baš puno obeshrabljeni time, zato što smo uvijek zadnji nešto dobijali, neke mrvice, ali u suštini mi smo optimisti i čekat ćemo da vidimo rasto šta će se toga desiti.
Za sredstva iz IPA 2 fondova moći će da se prijave svi poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine, a prvi javni poziv bit će raspisan na jesen, a realizovat će ih UNDP u okviru projekta EU for Business. Podsjećamo da je BiH ostala bez novca za poljoprivredu i ruralni razvoj iz IPA 2 fondova u periodu od 2014. do 2017. godine, jer nije ispunila jedan od osnovnih uslova, a to je usvajanje strateškog plana ruralnog razvoja koji je usvojen tek početkom ove godine.
Reforme za Evropu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u Bosnu i Hercegovinu pošalje preko 3 milijarde konvertibilnih maraka, što je oko 15% bruto društvenog proizvoda. O tome kako taj investicioni potencijal iskoristiti u privredni razvoj zemlje, razgovarano je u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori:
To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore, i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investira ovdje u BiH, da to svakako učini.
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava:
Ono što svakako znamo da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore, koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Značaj BiH iseljeništva prepoznala je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy:
BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama. Upućeni tvrde da BiH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1.800.000.000 eura. Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BiH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako.
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru u Neumu, Džemila Talić Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje nova administracija promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari mi nemamo više šta da izmislimo, sve izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazale uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović. We'll be right back.